can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til atter en utgave av United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag til min venstre, Anders Serener.
God dag.
God dag. Til min høyre, Andreas Hedemann.
Ja da.
Hallo.
Hei.
I dag skal vi se litt på sesongens siste hjemmekamp mot Brentford, som jo i det minste var en ok avsked med Old Trafford for denne sesongen. Og så skal vi se litt på de spillerne som Ten Hag kanskje kan stole på fra og med neste sesong. Og så har Andreas tatt en liten scouting-jobb for oss også, så vi skal se litt på hvilke spillere han tenker at kanskje kunne kommet inn. Så dette her kan bli en all-right runde med United We Podcast, men vi begynner på Old Trafford. Hvordan var stemningen hos dere før den siste hjemmekampen? Jeg var litt sånn, ja, jeg må vel se det vel? Men energinivå var lavt, for jeg skrudde på, på TV-en.
Ja, det var liksom sånn siste, de siste dagene med antibiotikakur. Altså, jeg må jo bare, altså, det er jo ikke, ja. Jeg trenger jo, men jeg må jo gjøre det.
Det er ikke noe vits å hoppe nå, liksom.
Nei, det blir for dumt, så kommer kløa tilbake. Så det er liksom, det var sånn det var. Det var en kamp som måtte ses, og så vil man jo så klart se liksom siste kamp på Old Trafford og avskjeder og...
Ja.
Og det var det, altså. Ja. Det var min motivasjon for å se denne kampen.
Mm. Men en ok opplevelse, når kampen først satt i gang?
Ja, definitivt. Jeg var redd det, på start. Men det har jeg begynt å bli denne sesongen. Ja. Jeg har et pledd, jeg har kaffe, noe varmt i en kopp, sjokolade kanskje, fordi jeg er redd før hver kamp. Men det gikk jo kjempefint. Det var veldig gøy, en utrolig fin kamp, og det er jo nesten på grensen til frustrerende at Bruno plutselig bare finner seg selv igjen, og alt klikker på plass når man putter Bruno til venstre og Mata i tieren.
Mm.
Der hvor han skulle ha spilt i 8 år, skulle han ha spilt der! I stedet for på høyreving, som han ikke er. Han er jo en tier, og det var han jo i Chelsea. Og det, man blir jo nesten vemodig av å snakke om det, og tenke på wasted potential, som har blitt eldre og eldre ut på høyre kant.
Ja, han kom jo til Manchester United i sin såkalte prime, midt i 20-årene. Nå er han midt i 30-årene, og det er på en måte ferdig. Og det kjøttet som har vært imellom der i sandwichen har ikke vært så smakfullt eller kanskje.
Nei. I første kamp under David Moyes, så ble altså Mata plassert på høyre ving.
Ja, var der det begynte, ja.
Og der har han blitt. Ja.
En av de mange som bare aldri har fått det til på høyre kant i United.
Mm.
Den forbannede plassen.
Ja, det er jo en forbannelse over den høyre kanten.
Ja, det er det. Og jeg så Bruno i dag la ut på Instagram at han satt på med Mata på etter Carrington og ga han 5 stjerner som en Uber-sjåfør. Det sier vel også litt om hvordan karrieren egentlig har gått i United. Runder av rett og slett i Uberen der.
Runder av i Uberen, og jeg kan jo ikke tenke meg noen deiligere Uber-sjåfør enn Juan Mata heller.
Jeg tenkte så hyggelig.
Det tror jeg både hyggelig og ekstremt sikkert og trygt på veien.
Ja, det er trygt, og så tror han holder kjeft, altså. Ja. Jeg tror han er en sånn fyr som han skjønner det, at det er mye stillhet.
Jeg tror også at han ikke tar betalt. Jeg tror han bare gjør det som en hyggelig tjeneste.
Ja. Mm. Det var jo kanskje liksom det mest hyggelige med hele lagoppstillingen når vi så den, var jo at Mata skulle starte. Jeg synes det var veldig hyggelig. Det blir jo på en måte hans siste match på Old Trafford. Og da er det jo litt fint at han starter på bekostning av Rashford, var det jo denne gangen da, sannsynligvis, med alle de skadene. Så det var vel egentlig det eneste som var litt annerledes med det laguttaket. Ellers var det jo ganske grei planke. Og så er det et annet deilig øyeblikk. Ganske tidlig i matchen etter 2 minutter, så får Brentford corner, og den er det jo Christian Eriksen som skal gå til å slå. Og da blir det jubel og klapping blant United-supporterne, som hyller da comebacket til Christian Eriksen. Og sånne ting, når det er sånn, sånne fotballøyeblikk på tvers av alle mulige supporterskarer, så er det jo ekstra deilig.
Ja, det er sikkert folk som sager meg nå, men hvis det hadde skjedd med Trent Alexander-Arnold under mesterskapet, så hadde vi jo som fans gjort det samme, selv om vi spilte mot Liverpool.
Ja.
Det der handler om menneskelige tragedier, som er større enn fotball.
Ja.
Og det at han står der på de beina og er så god som han er i Premier League nå, det synes jeg er helt magisk og rørende hver gang.
Så ja, jeg elsker også, vi har snakket om det før, men Brandon Williams øyeblikket.
Ja, ja, det er så jævlig fint. Ja.
De tingene der, det er det som er verdt å se på fotball for, ikke Qatar-VM i desember.
Nei, ikke Qatar-VM i desember. Etter 9 minutter så tar United ledelsen, det er en lang ball fra Diogo Dalot i bakrom, der er Elanga med enorm fart, vel så enorm innsats for å rekke den ballen før den går ut over dørlinja, det gjør han så vidt. Perfekt innlegg til Bruno, som står på blankt mål, og kan volle inn sitt 50. Mål for Manchester United. Og det er vel ikke så gærent for en midtbanespiller det på, hva er det, 2,5 sesong?
Nei, ganske imponerende egentlig.
Ja.
Selv om denne sesongen har jo vært, det har vært litt trått
ja.
For Bruno, men til tross for det så har han jo bidratt med noen målpoeng da. Altså det er nok lett å se kun på det negative der også. Så var det fint at han nå avslutter på en high, selv om det er litt sånn trist at det kommer så sent. På en måte, vi hadde jo trengt dette litt før.
Mm.
Men vi ser mot neste sesong.
Vi tar det vi kan få.
Vi tar det vi kan få.
Mm. 20 minutter senere så noterer jeg meg at Cristiano Ronaldo har et langt returløp og ender opp med å sklitakle. Det tar vi også med oss. Den mannen har jo fått mye kritikk for akkurat de tingene der. Og etter at han hadde den formduppen, så synes jeg det er akkurat som han har tatt seg selv i nakken og løftet seg 2 meter opp.
Mm. Jeg er enig i det. Mm. Og så er det noe spesielt med Old Trafford siste hjemmekamp. Du vet at du har alle supporternes øyne på deg, og at dette på en måte skal, altså i fotball mer enn noe annet, så er det alltid sånn, det siste er det du blir dømt for, på en måte det siste som har skjedd, og man glemmer alt, man blir historieløs veldig fort. Så det å ha et godt inntrykk i siste kamp på hjemmebane for slutten av sesongen, det blir viktig for sommerferien, rett og slett, for alle disse spillerne.
Og så kan vi også ta med oss at Juan Mata jo holder på å score også, noen minutter senere, når han og Ronaldo driver og kombinerer seg vakkert gjennom med noen hælspark og noen flikker og noen greier. Dessverre så må Mata bruke høyre, og den går ganske hardt, og har, synes som perfekt høyde, men går litt utenfor. Det tror jeg hadde eksplodert ganske hardt på Old Trafford hvis han hadde skårt i den kampen.
Jeg har aldri sett Juan Mata skyte med høyre før, tror jeg.
Nei.
Kanskje mindre enn Antonio Valencia skyte med venstre,
ja.
Faktisk. Og det er jo i seg selv imponerende.
Ja, det er det.
Husker dere Solskjær sin testimonial?
Nei, ikke sånn kjempegodt.
Hold på å score. Han holdt på å score ham, og helt vill redning der, oppe i venstre vinkel fra keeper som sto i den kampen, jeg husker ikke hvem det var, men jeg fikk den samme følelsen. Det var sånn, nei, den måtte jo inn, akkurat som i Solskjær sin testimonial.
Men i Solskjær sin testimonial så var det bare dårlig gjort av keeperen.
Ja, dårlig gjort.
Altså, det hadde han jo ikke trengt, på en måte. Nei, ingen hadde klandret han om den gikk inn.
Nei, nei.
Og Mata er på ferd igjen han, rett før pause, er fri på høyre sida, spiller ballen tvers over til Cristiano Ronaldo som skårer, men er noen få millimeter i offside, og VAR går inn og ødelegger det lille syøyeblikket der. Og så er det pause, og etter pause så er jo Brentford litt mer med, vil jeg si, egentlig. De har noen, ja, Christian Eriksen har et frispark, de har liksom litt mer trøkk i spillet sitt. Og det er jo fortsatt bare 1-0, så det er liksom ikke helt sånn trygt. Det kunne fort blitt sånn, ok, nå er det klassisk Manchester United igjen, liksom. Men heldigvis så skjer ikke det, fordi etter 60 minutter så vinner Cristiano Ronaldo en løpsduell mot Henry, bruker musklene, bruker alt som er Cristiano Ronaldo, går inn i kroppen på han, skyver han unna, fosser inn i 16-meteren, kjenner kontakten litt bak i ryggen og bak på hælen, går i bakken, og det er straffe. Det er jo straffe, du kan liksom ikke gjøre noe med det.
Nei. Nei, jeg hadde vært irritert selv, men det er straffe.
Ja, for han gjør på en måte ikke noe, altså sånn, det han får tilbake er litt av det samme som han selv gjør, bare sekunder før når han vinner ballen på en måte, men samtidig så er det straffe, så det er ikke noe å gjøre med.
Vi skal ikke krangle på det, vi. Nei.
Det er bare klønte, og ja, jeg tror ingen som klikket av det heller,
nei.
På motstanderlaget.
Absolutt ikke. Cristiano skårer sikkert han, det blir 2-0, og hans 18. mål i Premier League denne sesongen, som jo er... ja, det er ikke noe vits å snakke om hvor imponerende det er, men det er helt ekstremt imponerende. Jeg bare synd at ikke det er i en sesong hvor det også liksom hadde hjulpet på tabellplasseringen, for å si det på den måten.
Men det blir nok en sesong da, på Cristiano Ronaldo over 20 mål.
Mm.
Når var sist han ikke gjorde det? Vi diskuterte det før sesongstart, og da var det dilemma her som var sånn, kommer det til å være mer enn eller mindre enn 20 mål? Og nå har vi fasiten. Det ble mer enn 20 mål også. Med det skittende laget rundt seg, så har han skåret 20 mål.
Ja, og med all kritikken om en liten... formsvikt og en periode hvor han faktisk ikke skårte noen mål, så det, ja.
Det var ganske kule bilder av Matic i det den straffa blir tatt også, for han står med ryggen til og jubler med De Gea, altså mot De Gea, han skjønner at den mannen skal gå inn lenge før straffa blir tatt. Det var litt herlig å se.
Den gamle no-look celebration, rett og slett.
No-look celebration, uten å ta straffa selv lenger.
Etter 71 minutter så går Matic ut mens Fred kommer inn, og det er egentlig en del bytt rundt den perioden her, men først så skal Rafa Varane få sitt første mål for Manchester United, det er også på en volley etter corner fra Alex Telles. Og det er jo deilig å se det. Det er liksom, altså det er jo ikke noe viktig, tror jeg, for Rafael Varane å score mål, men han har også hatt en litt krunglete sti inn i United-fansens hjerter, for å si det på den måten, så sikkert fint
å få... Det skader jo ikke.
Nei.
Ja, men det er jo det som nettopp har vært problemet, at skader. Ja. For det er jo, han har jo vært veldig god når han har spilt i tip-top shape, men ja, han har jo vært veldig, veldig mye skadet. Og det er jo, dette er jo hva de drikker på Carrington, det er det ingen som vet, men med en gang man går inn der, så blir man jo skadet. Mm. Kanskje det ligger sånne Mario Kart-aktig bananskall rundt omkring i hele Carrington. Vet ikke, men det er et mysterie som United er nødt til å løse ASAP, og jeg mener at det er den største, det største problemet til Manchester United nå, i en rekke av mange, det er skadesituasjonen, og den har pågått i 5-10 år, den situasjonen vi står i nå, hvor vi ikke er konkurransedyktige, fordi vi har konsekvent mange flere skader enn de vi konkurrerer med.
Ja, bare i den matchen her så er jo i hvert fall en, kanskje en tredjedel eller en fjerdedel av elveren ute med skader, av folk som vanligvis hadde spilt fast på det laget.
Og Ragnhik er jo forbanna, han har vært tydelig på det, at dette må løses.
Ja.
Og det har vært et gjennomgående problem, altså som du sier, i mange år, og det bare, det blir sånn her, det blir en sånn, det virker for godt til å være sant, at så mange kan bli skadet hele tiden. Ja. Mm. Og av stammen også, det er ikke fringe players heller, det er liksom konsekvent mange skader.
Og du kan snakke om holdninger hos spillerne, holdninger til restitusjon, holdninger til hva de gjør utenom trening, hvordan de trener og så videre. Men når det er så mange med så ulike mentaliteter, da må det ha noe å gjøre med opplegget, med fasilitetene, med rutinene, før og etter kamp for eksempel, også. Det kan ikke bare skylle på liksom, spillernes egne mentaliteter. Det kan jeg ikke se for meg.
Nei, det er jo også, altså det blir jo bare å spekulere dette også, som er jo det vi stort sett gjør i denne podcasten, men jeg tenker jo også at det kanskje kan ha noe med de evige managerbyttene å gjøre, for de bytter jo også spillestil hele tiden, og nå er det jo åpenbart at Rangnick krever mer av beina til spillerne enn det Solskjær for eksempel gjorde, og i hvert fall enn det Mourinho gjorde, og så videre. Ja. Så bare noe sånt nå kan jo også ha masse å si. Kommer inn nye folk annethvert år, så du må gjøre en helt annen jobb og spille et helt annet sted og finne på noe helt annet. Så det er jo frustrerende. Cavani får seg et innbytte, muligens hans siste opptreden også på Old Trafford, kommer inn for Elanga etter 74 minutter, og så jubles Juan Mata av banen etter 75 min, og bytter da med Phil Jones. Et klassisk, godt gammelt Manchester United-bytte, som kunne vært gjort også for 10 år siden.
Begge kan ta corner, det er ja, det som er ferdig også.
Det var, liksom, det var derfor de gjorde det bytte,
ja.
Det var jo en fangal, det var ikke det, at Phil Jones tok cornerne.
Konsekvent.
Det der bildet hvor han står der, det er helt fantastisk.
Det er helt nydelig. Det skjer ikke så mye mer i matchen, det er slutt. 3-0 Manchester United, og en fin sesongavslutning egentlig. Nå er det da to bortekamper igjen av sesongen. Ligger jo an akkurat nå da, hvis man skal ta en liten gløtt på tabellen, så ser det vel ut som at den sjetteplassen er ganske grei. Det er der de ligger nå, kommer sannsynligvis til å ende der også, vil jeg tro. Det er en Europa League-plass, det. Hva tenker du om det?
Jeg er så lei av de torsdagskampene. Det er en del av meg, nå ble jeg sikkert sablet også, som det hadde nesten vært ærlig med bare ikke noe europeisk fotball.
Ja.
Bare gi Ten Hag den første sesongen med tid, med spillergruppa, slippe å dra til Krasnodar, eller altså Uralfjellen og sånn. Bare fokusere på trening. Det får vi ikke, men
det er i hvert fall ikke Conference League, da.
Det er i hvert fall ikke Conference League. Det er, og det er en liten trøst.
Jeg er enig i teorien, men det er veldig lett å sitte og si det nå, fordi når sesongen kommer, og det går en hel uke før vi får se laget vårt igjen, mens motstanderlagene våre får se, altså fansen av Liverpool, Real Madrid, Tottenham, får se lagene sine hele tiden, da kommer vi til å sitte og være sånn her, åh, jeg vil også se!
Det er sant.
Jeg tar heller en torsdagskamp, med mindre det går ut over selvfølgelig prestasjonen i Premier League, vi skal spille torsdag lørdag, for eksempel, som jo kommer til å skje,
ja,
fordi United alltid blir satt i sånne situasjoner. Men ja, Europa League, mye bedre enn Conference League.
Ja, og så er det jo den lille, nå må man jo håpe at det ikke blir et problem neste sesong også, men det er jo den lille muligheten til å få seg Champions League gjennom det da, hvis alt skulle falle sammen.
Ja.
Og det er jo en første sesong for en helt ny manager, og man sier jo gi han tid, så det skal ikke være noe katastrofe sånn i teorien at det blir en sjetteplass også neste sesong.
Nei, hvis han vinner Europa League, så det helt supert det. Det det første troféet siden Mourinho i så fall, så det hadde vært helt fantastisk det. Men kan jeg bare få avkrefte en ting om den Brentford-kampen, og det den greia hvor folk tror at Ronaldo sa «I'm not finished», ja. Da han gikk av matta. Mm. Han gikk av matta. Mm. For det sa han ikke. Han har selv avkreftet det etterpå.
Det, og det var en... Det var så sterkt for han at han følte han måtte dementere det selv ja. På Instagram. «I did not say that».
«I did not say that». Skrev han under et Instagram-innlegg til den journalisten som sa at Ronaldo hadde skrevet det. Og det han faktisk sa, for det var en kameramann som drev fulgte han, han sa «please finish» til kameramannen, for han var lei å ha det kamera opp i trynet.
Åja!
Det var det han sa. Ikke «I'm not finished». Det er så bra, det er, sånn, det er bare en sånn historiefortelling som kokt opp i hodet på en journalist som tenker «her har jeg mulighet til å lage en fantastisk overskrift om at Ronaldo tar et år til i United». Ja. Neida, han vil bare ikke ha et kamera opp i fjeset. Det var alt...
Det er vel også nesten litt sjokkerende. Jeg trodde han elsket det, for å være ærlig, men det er greit.
Men han var jo rørt. Ja. Han var jo på grensen til å gråte der. Han gikk rundt og var åpenbart emosjonell da han gikk den siste lappen rundt banen. Og det er jo ikke en ting han liker, å bli filmet når han viser følelser. Det vet vi jo før. Mm.
Det er jo også et litt, altså for alle som vil beholde Cristiano Ronaldo i Manchester United, da, så snur jo plutselig den falske nyheten til å bli en helt totalt omvendt. Fordi en gråtende Cristiano Ronaldo betyr kanskje en Cristiano Ronaldo som sier farvel også.
Mm. Eller en Cristiano Ronaldo som nettopp har mistet en sønn,
det er det
for
også.
Eksempel, og som kjenner på at alle de følelsene kommer til overflaten når han ser familien i form av supporter da, rundt seg. Så det kan være mange omstendigheter der, altså. Men at det var sterkt for han, det var det ikke noe tvil om.
Vi kan jo også nevne at alle rapportene jeg har hørt, tilsier jo kanskje at han kommer til å bli, da. Cristiano, det er i hvert fall veldig få som tyder på at han har tenkt til å dra fra Manchester United etter sesongen.
Nei, det også ser du som det avhenger litt av hva Ten Hag ser for seg,
ja,
så klart. Han vil jo spille den etter hvert gamle mannen, og det avhenger litt av at han får fast spilletid. Og så er det litt sånn, dette blir vel kanskje hans siste tid på toppnivå.
Ja.
Og det vil også, jeg vet ikke om det hadde noe å si for den emosjonelle... Men om det, altså, jeg tror ikke han går fra United til en ny toppklubb i Europa. Det ser jeg faktisk ikke for meg. Jeg ser for meg at etter hvert nå så vil den alderen innhente han, uansett om han vil eller ikke.
Ja.
Men en sesong til i United, det hadde vært litt kult, altså. Det hadde vært kult.
Ja, er dere pro, eller? Jeg kjenner at jeg er såpass stor fan av Cristiano, og altså, bare tenk deg, hvis man får det der sammen med et OK-lag, da, hvis det er mulig å få til, å ha en av verdens beste fortsatt, spisser på topp, og så klarer man å bygge et lag rundt det, som faktisk fungerer, det hadde jo vært en drøm.
Altså, det er jo ikke noe spørsmål, for vi har jo ikke noe valg. Vi har jo ingen spisser.
Nei,
Mason Greenwood er i fengsel, og Rashford er ødelagt som fotballspiller.
Ja.
Vi har ikke noe valg. Vi må ha Cristiano Ronaldo en sesong til.
Ja, akkurat nå så må vi det faktisk.
Mm.
Vi kan også ta med oss en av de spillerne som ikke ble byttet inn i sesongens siste match på Old Trafford. Det er Jesse Lingard, en mann som har vært i klubben i 20 år. Og både han selv og broren var ute og var ekstremt forbanna, virket det som, for at han ikke da får, altså han er jo også en av de spillerne som sannsynligvis forsvinner, og at han ikke da får liksom tatt farvel da med hjemmepublikum på en måte, som jo er en litt sånn, jeg føler det nesten er litt sånn kutyme, at det gjør man bare på en måte når man er manager da, setter inn han i stedet for eksempel Cavani som bare har vært der. Ja.
Men samtidig så tror jeg nok at det er en liten bakhistorie her også, og den er jo, den handler jo litt om at Lingard tilsynelatende har en sånn rød telefon på rommet sitt, som går direkte til alle redaksjoner i hele England.
Ja, via Paul Scholes.
Via gjerne Paul Scholes, om man må. Og det kom jo nå også i går, så var det en siste lekkasje fra leiren hans om at han ikke ville snakke med Ten Hag, og at han... Det har nok vært... Det er en grunn til at de ikke kan få spille den kampen.
Mm. Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg er helt enig.
Ja, det ligger noe bak det. Og det der fra broren, det kommer jo mens de fortsatt gikk rundt på Old Trafford og sier... Altså, Jesse Lingard, vi skal ikke glemme alt det kule og fine han har gjort, og FA Cup-finaler og ditten og datten og sånt, men han er ikke så god at han kan holde på med det der PR-kjøret der. Det mener jeg faktisk.
Ja.
Nei, nei. Squad player, liksom.
Ja, han er vanlig squad player. Han er god i West Ham, squad player i United, og så... Faen, den suttringen, altså.
Ja, jeg blir så sur av det.
Ja, det er fader eller. Da unner jeg mat av det der 100 ganger mer.
Mm. Ja, det tror jeg kanskje de fleste United-supportere gjør. Men jeg kjenner jo at hvis jeg skal prøve å sette meg i skoene til Jesse Lingard, da, som jo var en mann som hadde fått revitalisert karrieren sin i West Ham, og sannsynligvis hadde et ganske stort håp om å bli der og fortsette å spille fast Premier League-fotball, så blir han på en måte tvunget tilbake til United av Solskjær, sannsynligvis med en lovnad om at du kommer til å få en del spilletid. Det er jeg ganske sikker på. Hvis ikke, så kan jeg ikke tenke meg at det hadde skjedd. Og så får han ikke det, i det hele tatt. Og karrieren bare går rett i dass igjen i den alderen han er, da. Jeg skjønner han kjempegodt også, og så får du i tillegg liksom sånn, ok, men jeg har i hvert fall vært der i 20 år, de kommer vel i hvert fall til å klappe meg av banen når jeg skal ut av klubben. Så skjer ikke det engang. Det er ikke helt bra, altså.
Nei, altså mange mener vel kanskje at dette er Solskjærs største feil, at vi ikke solgte han på det tidspunktet. Samtidig, hvis man skal være ultrakynisk da, og da mener jeg ultrakynisk, så er de pengene vi ville fått for Lindgaard til West Ham småpenger. Og han forsterket West Ham såpass mye, de var dritgode med Lindgaard, han bøtta inn mål og var også delaktig i angrepsspillet, at det vi gjorde med å hente han tilbake, det var å svekke en konkurrent. Ja. Så dersom vi ikke bruker Lindgaard, så gjør det oss ingenting. Vi har råd til å sette han på benken kontra å forsterke en konkurrent som West Ham.
Nå ligger jo også United og West Ham faktisk også nesten helt likt på tabellen, dessverre på en måte, men så du har jo kanskje rett sånn sett. Kanskje de hadde ligget over hvis de hadde hatt Jesse Lingard.
Det tror jeg.
Hvem vet?
Ja, men det er ikke mulig, vet du.
Han har jo i hvert fall sagt det at nå er han han er rett og slett desillusjonert, Jesse Lingard, og vil, som du sa, Anders, egentlig ikke snakke med Ten Hag en gang. Jeg tipper de kommer til å ha en telefonsamtale sannsynligvis, men Jesse Lingard har vel bestemt seg for å komme seg vekk, tror jeg.
Han skal bort.
Han skal nok bort.
Og han virkelig snakket med samtlige aviser i England i går, og det, spesielt den der, vi ikke snakker, faen, er du 14 år liksom? Ja. Vi ikke snakker med Ten Hag, skal han stå med ryggen til? Altså han må jo snakke med fyren. Tenk om Ten Hag sier, jeg skal bygge laget mitt rundt deg. Jeg vil ikke snakke med deg. Nei. Det er ikke interessant.
Jeg tipper han har sett litt for mye på Drive to Survive, og blitt inspirert av Lando Norris og sine Formel 1-venner, og begynt å tenke sånn, ja, jeg skal være like cocky som dem.
Han har jo hatt tid til å se på TV.
Nei, jeg tenker det.
Det er ikke mulig.
Ok, la oss snakke litt om Erik Ten Hag da.
Yes.
Nå er det offisielt, vi har snakket om dette allerede i noen podcaster, for det har vært offisielt en stund.
Ja.
Men dere har ikke vært her på de.
Hey.
Så hva tenkte dere da det ble klart? Det blir ikke Pochettino, det blir ingen andre, det blir Erik Ten Hag, tidligere Ajax-manager.
Det var jo klart ganske lenge før det ble offisielt, ja. Så det var ikke den store overraskelsen. Jeg tenker at det er i utgangspunktet dødskult, men jeg er skikkelig bekymret for om dette er et nytt luftslott, eller om de faktisk mener det. Altså, for dette er en,
da tenker du på styr og sånt?
Eller? Da tenker jeg på hele sula midten over han. For ja. Han er jo en manager-type som vil trenge tid. Det vil ikke bli champagnefotball fra første serierunde neste sesong, tror jeg. Og jeg er bare spent på når vi sitter her i studio om et år med en sjetteplass og krig om Conference League og sånn, om vi fortsatt tror på det prosjektet, om styret har gitt han lovnader og tid og alt det der.
Ja.
Jeg vet jo at jeg er en utålmodig fyr. Det vet jeg jo, og det tror jeg egentlig alle som hører på denne podcasten egentlig er.
De er fotballsupportere,
tror jeg. Ja, fotballsupportere. Men denne gangen her, så er det inni meg en helt annen type følelse. Fordi nå driter jeg litt i det, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis det går dårlig nå, ok, det kan nesten ikke gå dårligere enn denne sesongen her uansett. Så hvis det går dårlig nå, så er jeg villig til å gi det en sjanse til. Jeg er villig til å kaste masse penger på det, selv om det går dårlig, i 2, 3, 4 sesonger. Fordi, hva er alternativet da?
Mm.
Alternativet er å hente Guardiola eller Klopp. Det er ingen tilgjengelig som er bedre enn Erik Ten Hag, når man ser på hans track record ute i Europa. Så da er det noe feil med klubben. Da er det ikke noe feil med manageren.
Ja.
Så hvem er vi liksom til å sitte og halshogge manageren hvis det går dårlig, tenker jeg. Vi har ikke noe valg, vi må bare fortsette å støtte dette prosjektet.
Og så trenger vi ikke å gjøre det heller, fordi det finnes så mange ex-United-spillere som kommer til å ta den jobben for oss.
Ja, det er det verste, hva er det de
holder med? Så det der kommer til å gå helt fint. Men, så, nei, altså min eneste frykt er at vi sitter her om et år, og så er det Scholes med Nicky Butt som assistent, og vi snakker om at ja, kanskje de burde få en permanent avtale liksom. Altså, ja. Nå har du virkelig tatt seg opp.
Nei, jeg tror ikke det kommer til å skje. Min største frykt er at det er kjedelig å se på. At vi kommer tilbake til Van Gaal, hvor det er dritkjedelig å se United-matcher. Fordi det er ikke derfor jeg ser på fotball, for at det skal være kjedelig. Jeg er ikke så opptatt av om vi vinner eller taper den første sesongen, fordi, som du sier, må gi han tid, men jeg er opptatt av at det skal være underholdende å se på. Og hvis det fører til at det svinger resultatene i starten, så vil jeg heller det mot at jeg har det gøy når jeg ser fotball, enn at det er jevnt kjedelig, og at vi har et poengsnitt på 1,9 eller noe sånt.
Mm. Jeg skjønner hva du mener.
Altså, bare gi meg. Det eneste jeg ber om er at vi ser en plan på banen.
Ja,
det er egentlig det eneste. Det gjorde vi kanskje sist egentlig under Van Gaal. Altså et tydelig system. Det var ikke noe gøy da, men at vi ser konturen av noe, og det igjen, jeg er så lei av å snakke om Liverpool, men første sesongene med Klopp, så så du i hvert fall hva de prøvde på. Ja. Det gikk ikke så bra, men du så noe.
Apropos plan, for jeg har tenkt på en ting. Ten Hag han veksler mellom 4-3 og 4-2-3-2-1. Som begge er formasjoner som passer United godt da, tradisjonelt, og med den stallen vi har nå. Og jeg håper jo virkelig da, for dette har jo vi messet om i mange år, at vi kan se en liksom forsterkning i midtbaneleddet og et solid forsøk på 4-3-3. Mm. For det har vi ikke sett enda. Vi har sett det i noen enkeltkamper, men vi har liksom ikke all in, nå er det 4-3-3. Men når det er sagt, så er jo, dette blir med på dette resonemanget her. Fordi den formasjonen, den er jo ekstremt avhengig av en solid bakre firer, ikke sant? Og United har kanskje Premier Leagues kjøreste bakre firer akkurat nå, for øyeblikket.
Absolutt.
Og i den forbindelse så har jeg tenkt på at Ajax er jo helt fundamentalt bygd rundt Daily Blind. Ikke sant? Han fungerer som en sånn serverende maestro. Veldig mye angrepsspillet til Ajax. Begynner hos Blind, eller går via Blind. Han har spilt 27 kamper som venstreback denne sesongen, og 4 som midtstopper, så da kan vi konkludere med at Ten Hag prefererer Daily Blind på venstreback, og han ønsker seg en venstreback som er aktivt med i å bygge opp angrepsspillet. Og det er jo hverken Shaw, Telles eller Brandon Williams er den spillertypen. Så generelt er mitt spørsmål til dere, trenger vi A. mer spillende forsvarere, eller holder det med Lindeløf og Varane i par?
Jeg tror vi trenger mer spillende bekker.
Ja.
Sannsynligvis også, altså midtstopperne er vel egentlig ikke problemet at ikke de er spillende nok, det er mer det at de surrer så mye i egen boks, synes jeg i hvert fall har vært det denne sesongen da. Men
jeg vet at jeg ikke nevner Maguire, for han er jo ikke i mitt hodet United-spiller lenger. Nei. Han er jeg ferdig med for lenge siden.
Ja.
Er du det?
Ja, ja. Han mener jeg må selge seg så fort som overhovedet mulig.
Ja, det mener jeg også.
Spotpris da.
Ja.
Ja. Fordi Lindeløf er jo en spillende stopper.
Ja,
det, er jo, det har jo vært et av hans fortrinn siden tiden i Benfica.
Så han tror jeg blir, det er det jeg mener.
Ja, altså han er en fantastisk, egentlig, altså jeg liker Lindeløf på stopperen, jeg tror han og Varane sammen, det er ikke det verste.
Og flere assist, sånn, i dag til. Lindeløf.
Ja, men han har jo de der passningene i bakrom, han, og jeg tror Ten Hag like gjerne kunne brukt stoppere som den Blind-rollen. Det er bare Blind tilfeldigvis gjør det bedre på venstrebekk. Det sagt så tror jeg nok at en ny stopper også vil komme inn uten at jeg har et klart navn foran meg nå.
Nei, vi kan jo nesten begynne å titte på dette, fordi ifølge Jason Burt i The Telegraph så har Ten Hag allerede identifisert en stamme, United.no som skriver om dette, en stamme på cirka 8 spillere som han føler at han kan stole på og bygge laget rundt. Og hvem disse spillerne er, det sies det ingenting om. Det eneste som nevnes rent sånn konkret når det kommer til navn, det er at han vil forsøke å finne ut hvorfor Harry Maguire er bedre for England enn han er for United, og prøve å finne ut hvorfor Marcus Rashford ikke leverer. Det må han på en måte gjøre uansett da. Det er jo en liksom, ja, dessverre så er jo Harry Maguire kaptein i Manchester United, så om man skal frata ham det bindet, eller om man bare skal selge han, uansett så må han på en måte prøve, han må gi det et forsøk da, med sine managerferdigheter, og se om han kan gjøre noe med det.
Jeg glemmer at han er kaptein,
ja. Ja, han er kaptein.
Faen, ja.
Han er det.
Det er så problem.
Og da har det jo blitt spekulert i hvem disse åtte navnene, cirka åtte navn som det står, kan være. United.no-redaktør Dag Langerød har spekulert litt på United.no. Han nevner David De Gea. Det føles jo ganske riktig ut. Hvorfor skal man bytte han ut, bortsett fra at han ikke er en spillende keeper og ikke en sweeper-aktig keeper?
Nei, jeg tenker Tom Heaton er mannen å satse på.
Ja, ikke sant? Ja, men den er liksom...
Det må være det, ja.
Altså, ja. Det er alt for mange spillere som har byttet seg til at man kan begynne der,
nei,
tenker jeg da.
Nei, det må være det, ja.
Rafa Varane nevnes, litt fordi han egentlig er en verdensklasse midtstopper, og han er såpass ny i Manchester United, at hvordan fungerer han i et litt mer komfortabelt lag, det vet man jo ikke. Så derfor så tenker man vel bare at han er bra nok. Er dere enige?
Ja,
uten tvil. Luke Shaw blir nevnt.
Ja, altså inntil bare for halvannet år siden så var han jo en av verdens beste venstrebacker. Så den spilleren bor i Luke Shaw, så jeg er helt enig at vi må beholde han.
Og så kommer noe som er litt kontroversielt, og det er at Dag også setter ned McFred, altså hele kombon McFred, både McTominay og Fred. Og det er jo en duo som har fått veldig mye kritikk. Nå har Fred vært forbannet god denne sesongen da, synes jeg. McTominay har ikke det, egentlig. Har vært noen hakk ned.
Men de to sammen har jo vært ganske bra. Ja. Og nå husker jeg ikke, men jeg så noen statistikk på at United med og uten McFred er ganske to vidt forskjellige historier. Og så, ja, nå ble jeg sånn simpel igjen da, men McTominay er i hvert fall en spiller som har lyst. Det har jeg sagt mange ganger der. Han gjør noe på banen. Det han gjør er ofte sidelengspassninger og sånn, litt kjedelig. Men han, det ville vært rart å kvitte seg med han.
Mm. Ja, der hvor Fred har tatt steg i riktig retning, har jo McTominay tatt tilsvarende steg i feil retning denne sesongen. Så ja. De har på en måte nullet ut hverandre i utvikling. Mm. Men jeg helt enig med deg, det ikke McTominay vi skal fjerne. Når vi har så mange problemer i det laget her, da det ikke McTominay som først på lista.
Nei. Enig.
Donny van de Beek blir nevnt. Mm. Det er jo både overraskende og ikke. Han er jo en Ajax-mann, så det er ikke så rart at Ten Hag kanskje vil ha med seg han og tenker at han skjønner hvordan fotball han vil spille. Samtidig så har han jo ikke hverken spilt eller levert noe som helst for Manchester United mens han har vært her.
Han var dritgod i Everton da, i første match.
I en kamp, ja.
Ble banens beste i første kampen.
Det var en kamp.
Ja,
en kamp var det. Var det Ten Hag som solgte han i sin tid da?
Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men det kan tenkes, ja.
Det må vel nesten ha vært det.
Ja.
Så jeg kan ikke se for meg at B kommer til å bli noen nøkkelspiller neste sesong. Men igjen, det som er litt hyggelig med fotballen er at ting kan overraske. Det hadde vært utrolig hyggelig om han ble i hvert fall et fast inventar på en eller annen måte.
Mm.
Og ikke bare han fyren som blir funnet av kameraene på benken med sånn der desilusjon, sånn helt borte blikk.
Ja, og som kaster tygges hardt i bakken og sånn.
Ja, ja, det trenger vi mindre av,
faktisk. Men jeg er helt sikker på at Ten Hag henter han hjem igjen. Det tror jeg også.
Ja.
Hvis han skal snakke med andre spillere enn å finne ut av Rashford, for eksempel, så han har jo lyst til å finne ut av Van de Beek også. Så prøve Van de Beek en sesong sammen med Ten Hag som en squad player, som kanskje kan spille seg inn og begynne å levere. Problemet er at han er tier, og det er jo også Bruno Fernandes og vi andre.
Sett han på øyrekant.
Men... Nei, takk. Nei, men jeg tror, ja, vi kommer litt tilbake til det, men jeg tror at han kommer til å prøve han på midtbanen i en 4-3-3.
Mm. Bruno Fernandes er vel bankers. Han er en av spillerne som i hvert fall Dag Langerud tror er blant de 8. Også er det Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo, men da er det 9 navn. Så et av disse navnene har da Ten Hag sannsynligvis ikke tatt med i sine beregninger.
Mm. Da er det Fred El McTominay.
Det tror kanskje jeg også, da vil jeg tro det er McTominay, i hvert fall hvis man skal se på form. Vet jeg ikke hvor opptatt Ten Hag er av det, men jeg har troa på Fred som en del av en United midtbane neste år. Rent
ja, det tror jeg vi alle har.
Alright, vi kan ta noen rykter før vi skal se litt på din scouting, Andreas.
Fremtiden.
Det virker som at det er denne sommeren Manchester United må kjøpe Declan Rice hvis det skal gjøres, fordi de fleste konkurrentene har andre prioriteringer, som det heter. Mm. Så det er ikke noen av de andre liksom, storlagene som går etter Rice etter rapportene da, denne sommeren. Han blir jo ikke noe billigere uansett, men han blir sannsynligvis bare dyrere, fordi når det bare er United som skal, så er det bare å jekke prisen opp på topp med en gang, sånn som folk pleier å gjøre. Men der, i hvert fall, der skal det ikke være så mye konkurranse etter rapportene, så det burde vel være en prioritering.
Ja, det høres jo rart ut at det ikke er noen konkurranse, selv om jeg vet at en del andre lag har... Han er en av de beste midtbanespillerne i verden, altså, i den posisjonen hans. Han er... hadde han ikke spilt på West Ham, hadde han spilt for Inter, så hadde det ikke vært snakk om annet, på en måte, da hadde han vært så hypet. Men Declan Rice, han kan jo godt sprenge budsjettet vår for min del.
Ja.
Jeg har et litt problem, og det er at jeg er helt enig med deg for et år siden, og jeg var helt enig med deg allerede i vinter, men nå er det så mange hull i Manchester United-laget, og vi har så store problemer i så mange posisjoner, at jeg tør ikke å bruke så stor del av budsjettet på én spiller.
Jeg glemmer at du har et budsjett for meg der. Du har gjort dette.
Ja, nei, jeg er helt enig. Jeg tror at Rice kan bli vår Van Dijk. Altså en spiller som er først på blokka i hver eneste kamp. Men du kan ikke vinne en fotballkamp med én spiller heller. Det er sånn, jeg sliter med å se at vi kan prioritere å kjøpe, altså, å bare kjøpe 2 spillere. Ragnhild har sagt det, vi trenger 7-8, har han sagt, nye spillere.
Declan Rice vil koste over 100 millioner.
Det har vi ikke mulighet til, ikke dette vinduet.
Er det noe lån vi kan ta opp eller noe sånt?
Jeg vet ikke.
Det er jo mulighet for å selge ganske mange spillere, da. Vi får se hvor mye spenn man eventuelt får
for det. Det må jo bli frigjort en del midler bare i lønn. Ja. Altså, jeg skjønner at det ikke blir nok lønn til en Declan Rice, men altså... Det er mange som skal ut når det...
Ja, jeg tenker på joken av en regel som heter Financial Fair Play, da. Det er det, først og fremst det jeg tenker på når det gjelder å kjøpe spillere og sånn.
Finns det lenger?
Ja, gjør det ikke det?
En sovende lån?
Jeg tror ikke det går an å bli dømt for det. Jeg tror det er litt som å ta seg en pils i parken, på en måte.
Ja, ok, ja.
Ja.
Men, ja.
Eller 6-sekundersregelen, ja. For keeper.
Ja, ja.
Ufrivillig hens.
Det er litt sånn.
Ja. Nei, nei, det, men ja, det er i hvert fall min måte analyse, at vi har så mange steder vi må fylle, at jeg har ikke råd til å bruke over 100 på en spiller.
Lautaro Martinez har blitt nevnt i ryktespalten i det siste. Det er snakk om at United kanskje vil prøve å bytte Martial og betale noen penger imellom. Der er det flere klubber som er interessert, blant annet Arsenal. Og han har vært ganske klar på at han vil ha seg en klubb som spiller i Champions League. Så ja, vi får se hva som skjer der. Det er en god spiss i hvert fall. En god spiss med mye energi, det kan trenges.
Han har vært sinnssykt kul signering.
Ja,
synes jeg.
Ja, det har vært dødsgrann. Han har noe litt sånn der mini Aguero over seg, ja, og så har han sånn personlighet som jeg tror ble passet i United. Ja. Og United gjør jo faktisk byttehandler. Mm. Jeg føler at det også er noe som egentlig ikke skjer så mye på overgangsmarkedet. Og la oss være ærlig, Martial er ikke blant de 8 i kjernen heller.
Nei, det er det absolutt sånn, ikke.
Så det hadde også gått fint.
Ja.
Aaron Wan-Bissaka ryktes tilbake til Crystal Palace igjen. Det spekuleres at det kanskje blir et lån, fordi han har så forbannet høy lønn, og det er jo et generelt problem når United skal selge sine spillere, at det er jo ingen som vil gå derfra, fordi de kommer til å tjene mindre penger.
Mm.
Så vi får se hva som skjer der, men det er vel da, og det har man vel sett denne sesongen nå, at han er kanskje ikke høyrebekken til Manchester United uansett.
Tror ikke det er gitt.
Nei, tror ikke det er gitt.
Juan Mata har litt å velge mellom, virker det som, og det er det litt deilig å høre, og kanskje det hjelper jo litt på at han har spilt ganske bra i de to siste kampene i hvert fall. Valencia, Real Betis og Real Sociedad er de alternativene som blir nevnt, og det er jo spanske, ja, relativt store klubber i hvert fall.
Perfekt for han, tenker jeg.
Perfekt,
det hadde vært hyggelig med en Valencia-retur, da. Det hadde vært litt sånn fotballromantisk hyggelig.
Jeg er helt enig.
Og så sikkert mange Uber-muligheter i Valencia også.
Også fint også å gå til Betis og spille sammen med masse andre gamlinger, som Joaquin og hele den gjengen der.
Ja, men det er det. Hvis du ser på folk som spiller på høyre da, i det internasjonale markedet, spesielt høyre ving, nå er ikke Mata høyre ving, men så er det ganske få. Det er ganske få som er gode og som er dyre, liksom. Så det å få en solid fyr med masse erfaring inn, som kan gjøre en jobb i garderoben, og som kan være en slags farsfigur et par sesonger i en spansk klubb i toppnivå der, det tror jeg er helt konge.
Mm.
Både for Mata og for klubben.
Da har vi sett litt på de navnene som Ten Hag kanskje vil beholde. Vi har sett litt på noen rykter. Så Andreas Hedemann, nå er ordet ditt. Fortell om dette prosjektet du har satt i gang.
Du, det er ikke så... Aller først så tenkte jeg bare, har dere snakket om Rangnick som konsulent? Fordi han fikk jo plutselig jobb som landslagssjef i Østerrike.
Vi snakket litt om det i forrige podd, bare om det kom til å kollidere på noen måte.
Ja.
Men vi ble vel litt enige om at den konsulentjobben sannsynligvis ikke er en 100% jobb uansett. Det eneste er litt sånn, jeg synes det er litt sånn, så United-stoltheten min liker ikke helt at det er en fyr som er sånn, ja, jeg kan titte litt på United i helgene, for ellers så har jeg ikke tid på en måte, men... Jeg vet ikke.
Jeg synes det er hysterisk hvordan den rollen, den konsulentrollen der, bare har blitt minsket fra han signerte. Altså han skulle gå inn og ta for seg på en måte restrukturering og overganger til noe sånn, han titter innom et par dager i uka. Ja. Etter hvert, det er jo helt, hva er det han skal?
Nei, han er ikke i Manchester United i løpet av 6-9 måneder. Det er jeg helt sikker på.
Ja, garantert.
Er... Helt sikker på at Rangnick er ute av klubben.
Jeg tror kanskje den konsulentjobben er litt det han faktisk gjør nå, ja. Altså det å være ærlig med hvordan troppen og garderoben funker.
Mhm.
Og så bare gå og si det, dette funker ikke, liksom. Og dette er det jeg har fått med at ikke funker. Ja. Nå stikker jeg, prøv å fikse opp i det selv.
Ja. Men kan det bli noen sånne interessekonflikter og sånn? Hva om United skal hente en Østerriker da? Og så blir det landslagssamling, og så bare kommer de der oppslagene der. Det er en oppskrift på skit.
Ja. Du hørte det her først. Han er ikke i Manchester United i det vi skriver 2023. Det er helt sikker på. Ok, tilbake til, det var en sesong for noen år siden hvor Erik Thorstvedt sa det famøse sitatet om Tottenham. De har solgt Elvis og kjøpt The Beatles, sa de, for da solgte de jo Gareth Bale, og så kjøpte de 5 spillere for å erstatte ham.
Ja.
Og det gikk jo skikkelig dritt.
Ja.
Men det er litt sånn vi må tenke denne sommeren.
Dette selger du inn bra.
Nei, men vi må kjøpe bra og smart, og vi må ikke kjøpe så drita dyrt. Så jeg har tatt for meg et budsjett på 170 millioner, og så har jeg spilt Football Manager, rett og slett, og sett på de ulike posisjonene, og tenkt, hva slags spillertyper er det Ten Hag liker, basert på Ajax, men også hvordan kan vi finne miksen mellom nasjonalitet, og ikke minst alder, og talent da, inn i de forskjellige, sånn at det ikke bare blir gamlinger, eller bare unge, eller ikke sant, alt det der. I fjor så hadde vi jo det hele sykeste sommervinduet på årevis.
Ja.
Altså Ronaldo, Sancho, Varane, ikke minst Tom Heaton, som vi snakket om.
Ja.
Og det må sannsynligvis bli enda sykere i år. Det må jo det.
Mm.
Så hvem kan vi drømme om i de ulike posisjonene? Jeg har først tatt midtstopper.
Ja.
Og ja, det nok ingen navn her som nevnt sånn heftig i ryktespaltene, og det liker jeg godt, at det litt sånn annerledes her. Først og fremst, William Saliba i Marseille.
Ja.
Beist av midtstopper, 21 år, spillende, med ball i beina, har fysikk og potensielt også spilleforståelsen til Van Dijk. Jeg
tror også han veldig rask.
Ja, for det det jeg mener. Han har Van Dijk-kvaliteter, han bare veldig ung, så han må bare jobbes inn i et system, men han også fransk. Så det å spille med Varane, der har vi en duo som kan levere meget store pakker, tror jeg. Og så må han kjøpes nå før prisen skyter i været, for han er heit og har levert veldig, veldig bra for meg selv. Og jeg tror vi kan få han til 15-20 millioner euro.
Ja, det høres ut som et kupp, det egentlig.
Gjør det ikke det?
Jo, jeg er solgt.
Ja, så bra. Ja. Ja. Men alle disse spillerne ender nå, bare gå på YouTube, skriv navn, så skriv sånn player highlights, et eller annet. Det er gøy. Ok, venstrebekk. Vi skal til Milan.
Ja, er det Theo Hernandez?
Det er Theo Hernandez.
Det er Theo.
Ja.
Theo Hernandez, hva tenker du?
Ja, han virker forbanna god, rett og slett. Ja. Og kanskje spesielt fremover.
Mm.
Er jo en målfarlig venstrebekk.
Ref, det jeg nevnte om blindt, ikke sant?
Ja, har også en voldsom fart og fysikk. Har vel egentlig absolutt alt.
Mm.
Men jeg tror han en ganske... Nå vet jeg ikke, men jeg ser for meg han en ganske ettertraktet venstrebekk. Men jeg vet ikke om det er så mange andre storlag som skal kjøpe venstrebekk nå, så kanskje det er mulig.
Er han sånn spill... Jeg så på meg han mer sånn en sånn god variant av Alexander Butner. Altså, ja, at han var mer pace og rett fram, men han kanskje mer spillende.
Ja, han nok mer aggressiv, mer har telles i huet liksom, vil fram og skyte og sånn. Men hvorfor ikke? Vi trenger litt, action.
Ja.
24 år, gått graden i Atletico Real før gikk til Milan. Og jeg tipper også at man kan få han for et sted mellom 30 og 40 millioner euro.
Ja.
Så det fortsatt ikke over 50 for en enkeltspiller.
Nei, det er bra det her.
Det er bra.
Ja.
Ok, høyrebekk. Dette er deilig. Nå mistet jeg manus her. Der er vi. Jeg slenger rett og slett Matty Cash inn i mixen.
Oi, oi, oi.
Se på han.
Ok.
Se på han, du. Ja, hvorfor ikke?
Ja, altså, Matty Cash har jo vært bra. Han har kanskje begynt å ligne litt mye på Graylish rent utseendemessig, men det kan man jo ikke, trenger ikke å spille dårlig
for. Det er 2022, altså. Men jeg så han der, nå glemmer jeg hvor han spiller, men Dumfries.
Ja.
Han så jeg faktisk Inter. Ja, i Inter, han ble faktisk på ekte koblet her om dagen. At det var en Ten Hag hadde faktisk sett seg ut,
ja, det høres jo
og det var for 15-20 mil.
Ja, for det høres jo mer realistisk ut. Matty Cash er litt sånn gøyalt som jeg slenger inn i mixen. Jeg tenker, altså dette er et satt utgangspunkt i at Wan-Bissaka blir, så Matty Cash kan komme inn og få Wan-Bissaka til å løfte seg, sånn som Telles gjorde med Shaw. Er egentlig det jeg har tenkt. Han er 24 år, han er aldri skadet. Virkelig aldri skadet. Han har nesten ingen avbrekk i karrieren. Han har spilt nesten samtlige minutter i denne sesongen. Og det er ikke hans feil at Villa ikke gjør det spesielt bra i år.
Nei,
det er det ikke.
20 millioner euro.
Ja, ja. Ja, men altså,
det er en god kjøpt.
Jeg tror det er litt den hylla der man må, hvis man skal, litt som du er inne på her, skal bytte ut en del spillere, og også kjøpe litt tropp, for det tror jeg de må. Jeg tror ikke de bare kan kjøpe til den elveren heller.
Nei, Ragnhik sier det om igjen og om igjen, og hvis vi skal snakke om den konsulentrollen hans da, og at han har faktisk noe han skulle ha sagt, så må vi lytte til det han sier på pressekonferansene. Vi trenger en bredere stall, sier han jo hele tiden. Ja. Vi skal konkurrere i flere turneringer. Se på Liverpool, de konkurrerer i 3 turneringer og har ingen skader. Se på oss, vi konkurrerer i 1 og har halve laget ute, ikke sant?
Ja.
Han driver og sier det. Så da må vi kjøpe spillere som Matty Cash da.
Ja, ja. Eneste er vel, problemet er vel at han er brite og derfor liksom bare blir dyrere.
Ja.
Og at han er spiller i Premier League fra før og derfor bare blir dyrere.
Ja.
Men bortsett fra det, så synes jeg ikke det er ikke noe dårlig forslag det.
Nei. Og så sentral midtbane, og vi må ha som utgangspunkt at Ten Hag henter hjemme Van de Beek, sånn som du sa i sted, så derfor har jeg bare skrevet opp en, selv om Van de Beek kanskje vil spille tier, som jeg har snakket om, men jeg har fortsatt bare skrevet opp en. Og det er en uredd 23-åring fra Sporting, som selvfølgelig kommer til å ønske å krige for Ronaldo. Det er Matheus Nunes.
Han har jeg sett en veldig lite av.
Ja.
Jeg ser ikke så mye portugisisk fotball, men han kjenner jo kanskje Bruno Fernandes også da. Det er jo ikke noe dumt å få en liten Sporting-link inn der.
Han er frekk, sier du? Hva tenker du?
Nei, nå snakker jeg som en YouTube-ekspert her.
Det er definitivt jeg også.
Ja. Alle spillere jeg noen gang har sett på fra Benfica eller Sporting har sett ut som de neste store. Den neste beste midtbanespilleren noensinne.
Ja.
Han går litt inn i den kategorien der. Ser hardtarbeidende ut, ser... langt mer mobil ut enn det vi har hatt nå denne sesongen i alle fall.
Ja, både City og Spurs er visst nok ute etter han, lyst på han. Nydelig teknikk, blir selvfølgelig felt hele tiden, fordi han, de andre er på halvdistanse når han driver og drar av med fintene sine. i 5-0-seieren til City så skrøt Pep veldig av han etter matchen. Og det sier jo litt når en sentral midtbanespiller i en kamp hvor du taper 5-0 får mye skrutt. Da er du god da. Ja.
Og det er vel noe som, nå vet jeg ikke om det er noe som rent spesifikt har liksom blitt pinpointet av hverken Rangnick eller noen andre, men Manchester United denne sesongen har jo veldig få spillere som går av en mann. Det er liksom på en måte... Det er Sancho, og så er det Paul Pogba på en måte, som kan gå av tre mann, men ikke egentlig flytte seg en meter fremover. Så en litt dribbelsterk spiller, synes jeg liksom hører hjemme i den elveren uansett. Da.
25 millioner euro her også.
Ja.
Er ikke det greit da?
Jo, den sitter.
Bra. Da er det tre spillere igjen her. Det er en høyreving og to spisser.
Ja.
Og på høyrevingen så smeller jeg på med Irving Lozano fra Napoli.
Ja.
Evig koblet til United, føler jeg.
Ja.
Litt sånn Ezequiel Garay i sin tid, Nico Gaitán. Lozano er the real deal.
Han er the real deal, og han er 26, så han har litt tyngde også.
Prime.
Han er prime, ja.
For han var jo så veldig linket til United, var det før forrige mesterskap eller noe sånt, hvor han faktisk etter hvert herjet, men så ble aldri en overgang noe av.
Nei. Han er altså en meksikaner, for de som ikke kjenner han, og han har lyst til å dele ut bank, har jeg skrevet, fra høyresiden. Det er, og det trenger vi i hvert fall mer av.
Ja.
Spillere som går ut med liksom blod i øya, sånn som Keane gjorde i spillertunnelen før hver kamp, for det er det lite av oss i den stallen her nå.
Ja. Det eneste problemet jeg har med Lozano, og det er egentlig ikke noe med, som har med spillerne å gjøre, men bare noe med den gamle United-cursen å gjøre, er jo at han er jo også høyrebeint, og likevel kanskje egentlig å spille på venstre. Eller i hvert fall har sett han spille en del på venstre for Mexico, for eksempel.
Ja.
Men altså, jeg har sett han spille mest på høyre for Napoli.
Ja, han spiller 80% av kampene på høyre for Napoli, men han kan spille spiss også. Han spiller like mye spiss som han spiller venstre.
Ja.
Så det er liksom 80 på høyre, 10 spiss, 10 venstre. Men ja, det er en curse da.
Ja.
Og det er jo fordi det er få høyre vinger i verden.
Ja, det er det.
Og de har jo som regel nå venstre bein da.
Ja.
De har gjerne to bein, men altså at de foretrekker venstre fot. Det er også en stund som vi har hatt vellykket i United.
Ja.
Ja.
Jeg vil ha han på høyre, altså dra helt ned til dørlinja, slå hardt innlegg ut, og så på huet til Ronaldo der.
Ja.
Du vil ha Antonio Valencia, du.
Ja,
det er det du vil ha.
Bare at det skal forbi førsteforsvaret, da, gjerne, det innlegget. 30 millioner, tror jeg han ligger på. Ish. Det er kanskje litt mye, men i hvert fall, jeg har slengt han i mixen, så får man se.
Ja, men det er, hvis det er et sted de trenger å bruke litt penger, så er det jo på høyrevingen, fordi for det første så er jo offensivspillere dyrere veldig ofte enn mange av de andre plassene, og så har det vært et problem så lenge at man liksom ikke kan gå for halvveis løsninger lenger heller da. Du må liksom på en måte opp og litt på hylla når du skal finne en høyreving.
Ta Di Maria for eksempel.
Ja.
Du må litt oppi der.
Ja.
Ok, to spisser er de siste som er på lista, og her, United er i en vanskelig situasjon her, fordi spisser er de største egoistene i verden. Det vet vi. Spisser ønsker å bli hyllet og ha spotlighten på seg hele tiden. Vi har Cristiano Ronaldo. Derfor så trenger vi gode spisser som også lever godt med å være enten ved siden av eller bak Cristiano Ronaldo. Problem.
Ja,
kjempe.
Men det kan gå fordi vi er Manchester United, og fordi disse to spillerne passer inn. Og den første, altså vi får ikke Haaland. Det kan vi bare glemme. Vi kommer aldri til å få Haaland. Han kommer ikke til Manchester United, så lenge laget ser sånn ut sånn som det gjør nå. Han går til å gå til Manchester City, og da er det uansett ødelagt for alltid.
Ja.
Så Haaland sin karriere i Manchester United, it's not gonna happen,
nei,
guys.
Dessverre.
Så derfor så sier jeg, bare kjøp Patrick Schick, da.
Pat, god gang med Pat Schick, ja.
Den er fikk.
26 år. Perfekt alder, 22 mål på 25 kamper for Leverkusen i Bundesliga.
Ja,
det er imponerende.
Og ikke minst putta fra midtbanen mot Skottland i EM.
Ja.
Det holder for meg det.
Ja, men jeg liker Patrick Schick litt, for han er en litt mer tanke til Berbatov. Altså han er egentlig ganske teknisk, men litt større og litt mer muskuløs, og kan gi litt mer i lufta kanskje.
Ja, så er han undervurdert.
Ja.
Altså 22 mål på 25 kamper, det er nesten et mål i snitt.
Ja.
Det er dritbra i et lag som Leverkusen. Det er jo ikke liksom assistkonger i Leverkusen.
Nei. Nei, men det, vet du hva, det synes jeg det er et spennende forslag.
Mm.
Jeg ser veldig lite Leverkusen i år, så her skal jeg være tyst.
Ja.
Men det er en kjempekul spiller.
Ja, som sagt, prime, 26 år. Men, og dette er det mulig det blir en meme av, for han her har vært i Premier League før, men jeg legger huet på blokka, og så ber jeg Ten Hag ta med seg Sebastian Haller.
Ok, han
West
var vist
Ham-legenden.
Så vidt innom sist podd, fordi da hadde ryktene begynt å gå om at United snuste på Haller. Vet ikke om det er noe i de ryktene eller ikke, men det er jo fordi han var den som skjøt Ajax til alt da, under Ten Hag.
Det er en spiller her, ass. Mm. Vi kan få han for 25 millioner euro. 20 mål på 28 kamper i Eres Divisie i år. Det er også bra.
Ja da.
Glemte jeg prislappen på Schick forresten. 35 millioner, tror jeg.
Ja.
For Schick. Mm. Mm. Og 25 da, for Haller. Så 60 millioner for Haller og Schick som to spisser sammen med Ronaldo. Ja takk, sier jeg da.
Ja, jeg vet hva, jeg synes det er imponerende.
Og overgangsplanene dine går jo veldig i tråd med det Rangnick sier. Altså det, nå må United hente spillere som ikke er helt der oppe enda, men de som skal bli, de som skal opp dit.
Ja.
Kanskje Haller er en sånn type.
Mm. Det er jo sånn man bygger de lagene der da. Det er jo det både Liverpool og City har gjort også. De har jo på en måte ikke gått og hentet Messi og Ronaldo, og så har det liksom gått bra derfra. Det er jo ikke, de har jo hentet en midt på markedet Mohamed Salah og Luis Diaz på en måte.
Ja.
Det er jo det man må.
Og her har vi da altså 7 spillere til pluss minus 170 millioner euro.
Ja. Jeg skjønner da hvorfor du ikke har plass til Declan Rice, for det hadde blitt Declan Rice og Sebastian Haller, og så er det ferdig på en måte.
Og da hadde det vært et veldig kort og kjedelig innlegg. Med enorme overgangsplaner. Nei, det der er jo mer appellerende enn en Rice. Det skjønner jeg altså.
Eller for det skriker Darwin endring. Det er derfor jeg vil ha det. Fordi nå er jeg lei av den gjengen der.
Ja.
Jeg er lei av så mange i den gjengen der. Og jeg er lei av at vi sluttet siste seriekamp med Mata, som kom for 8 år siden og spilte for Moyes.
Mm.
Det er så mange som...
Hvem er du mest lei?
Hvem er jeg mest lei av United nå? Utenom Lingard, selvfølgelig. Jeg er mest lei av... Pereira, som er på utenom.
Ja.
Han er mest lei av.
Ja, men det er fordi hver gang han kommer tilbake, så signaliserer du, eller da skjønner man hvor vi er.
Ja.
Det er sånn, når Andreas Pereira kommer tilbake og spiller preseason, kommer til å score fra 30 meter, og starter 100%. De tre første kampene, og så er det bare sånn, fuck, nå er vi i gang igjen.
Han er mest lei av.
Ja. Det skjønner jeg godt. Vet du hva, jeg synes du har gjort en grundig og god jobb her. Med dette her, så kan jo folk gjøre seg opp sin egen mening så godt det lar seg gjøre. Prøv å scoute litt selv på YouTube, det kan anbefales.
Manchester United, I'm available as a scout for you guys. If you want a Norwegian scout.
Det er en bedre jobbsøknad enn mange har gjort, tror jeg, i United de siste årene.
Du har jo allerede 50% stilling i Nerdelandslaget, men det, sånn er det jo blitt i United nå. Folk har deltidsjobber der, det er ikke noe problem. Alright, det er to kamper igjen av sesongen, heldigvis, ikke flere enn det. Det er Brighton borte på lørdag, og så er det Palace borte søndag om 2 uker. Hvis United får noen poeng i de matchene der, så blir det nok en Europa-liga-plass, og det var denne sesongen, liksom.
For en fantastisk oppsummering, det var.
Men kan jeg spørre, hvis du skal ha et ønske for neste sesong, hva er det du ønsker deg, Anders?
En tydelig struktur, og spillere som ønsker det. Mm. Og nettopp derfor synes jeg denne planen her er deilig, fordi jeg er så lei av de trynene som går rundt på Old Trafford nå. Ja, men det gjør vondt å se på, fordi at jeg spiller der som nå spiller bra fordi at de ser på det som en jobbsøknad til hvor enn de skal neste sesong.
Mm.
De vil jo ikke være i klubben lenger. De lekker til pressen. Alt er... Ja, få inn Matty Cash da. Han hadde ikke gjort det. Enda. Okay.
Enda, nei. Ok, Andreas og Anders, tusen takk for innsatsen og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.